Ви знаєте, сьогодні ми бачимо цей стіл, да, тут у нас налиті чаші з вином, хліб лежить. Що для нас причастя, друзі? Що таке причастя? Обряд, ритуал. Ми це робимо, тому що всі церкви так роблять, час від часу вони збираються, приймають причастя. Ну всі так роблять, і ми так будемо робити. Тому коли ми робимо любу якусь духовну дію з розумінням, друзі, тоді вона має силу, те, що ми робимо, воно має силу в нашому житті. Коли ми це робимо просто всліпу, не знаючи, всі так роблять і я роблю, то воно не буде відігравати тієї сили, яке несе це духовне дійство. Тому я хочу сьогодні, друзі, поговорити вам про одне таке, щоб ми розібрали з вами одне таке з найпотужніших місць писання, яке мені дуже подобається, це місце писання. Це 6 глава, 6 розділ Євангелія від Івана, де Ісус Христос говорить вперше про причастя. Він відкриває вчення про причастя. Але він не... Коли він говорив це вчення, він не... Як вам сказати... У нього не було заплановано, щоб говорити це людям, так? Він це сказав в результаті тієї розмови, яка відбулася між іудеями. І це було, як ви знаєте, спонтанно. З тим, з чим прийшли до нього іудеї, і це вчення про причастя, Ісус сказав, як відповідь на їхній запит. Давайте ми прочитаємо контекст. Ну, шостий розділ Євангелія від Іоанна починається подією, коли Ісус Христос зробив чудо, нагодувавши 5000 людей 5 хлібами і 2 рибками. І коли люди подивилися це чудо, і вони зраділи і сказали, от саме такого царя нам і потрібно. Ми прочитаємо 6 розділ Євангелія від Іоанна, 14 вірш. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус вчинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, взяти і проголосити Його царем, відійшов знову сам на гору. Тобто люди подивилися, що Він годує безкоштовно, і вони від цього мають користь, і кажуть, о, оце саме такого царя нам і потрібно. Безкоштовно годує, безкоштовно лікує. Саме цей цар, про якого звіщали пророки. Ми його посадимо царем замість Ірода, і він буде царем Ізраїлю. Тобто у них був чисто такий матеріальний інтерес. Вони дивилися на ці всі чуда, які робив Ісус Христос, що він зцілював людей, глухих, сліпих, паралізованих, піднімав і зцілював, воскрешав людей. Але вони дивилися ці юдеї, що... Ну, а мені-то яка користь від того, що ну, той сліпий, той глухий, вони отримали якусь від цього користь, а мені-то що? І вони мали чисто матеріальний інтерес, що якщо вони поставлять царем Ісуса Христа, то всі будуть мати користь від того, що він їх буде готувати таким чином постійно. І ось вони прийшли, Ісус Христос, побачивши їхні наміри, він просто сховався, пішов на гору. Учні, вони сіли на човна, перепливли море, от, і коли вони були десь 5-6 кілометрів вже від берега, шторм був, Ісус пішов пішки по морю. Він проходив, і учні побачили його, злякалися, думали, що то привид, і Ісус їх заспокоїв, хотіли його взяти, Ісуса, у човен свій. Але Ісус зробив ще одне чудо, що тієї самої миті човен пристав до іншого берега. На ранок юдеї, які там були нагодовані минулого дня, подивилися, що так, де Ісус? Учні сіли в човен, а більше човнів не було. Як Ісус, де він дівся? Вони сіли в човни інших юдеїв, які припливали, і пішли шукати Ісуса. Так само перепливли це море. Приходять на той берег, там стоїть Ісус, його учні, і вони здивувалися і задають йому таке питання. 25-й вірш. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому, Раві, коли ти прибув сюди? Вони побачили, що човна не було другого, в який би мав сісти Ісус. Це було ще одне диво, і вони здивувалися. Кажуть, як ти сюди прибув? Раві, як ти сюди прибув? У відповідь Ісус сказав йому, їм. Істинно, істинно кажу вам. Ви шукаєте мене не тому? Нема, да? Ага. немає сьогодні на табло. Друзі, вас сьогодні виручать ваші Біблії, які ви з собою поприносили. Да. І дивіться, у відповідь Ісус сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син людський, бо його призначив Бог Отець». Ісус, Він серцевидець, Він знає, з якими мотивами прийшли ці люди. Взагалі, Ісус Христос чинив чудеса, у Нього були мотиви Його служіння, які були. Ну, найперше, це, щоб допомогти цим страждаючим людям, які були глухими, сліпими, там, одержимими демонами, щоб їх звільнити, так? Але самий головний мотив Ісуса Христа був, заключався в тому, щоб люди повірили в тому, що Він Месія. Що ті слова, які Він говорив, що Він Син Божий, Він ці слова підтверджував чудесами і знаміннями. Пам'ятаєте, коли Никодим прийшов до Ісуса Христа вночі, і Він каже вчителю: «Дійсно, дива, які ти робиш, не може людина робити, якщо не буде з нею Бог». Він признав, Нікодим признав, що це дійсно Ісус, Він є людина від Бога. І коли прийшли ці юдеї до Ісуса Христа, шукаючи, Він, знаючи їхні мотиви, з яким вони прийшли, Він каже: «Ви прийшли і шукаєте мене не тому, що ви побачили дива, так, і увірували в мої слова, що я Син Божий, а ви прийшли тому, що ви їли, наситилися, безкоштовно поїли, так, і ви прийшли саме по цьому мотиву, що ви їли, наситилися і шукаєте матеріальної користі від мене». І Він далі говорить, каже: «Не старайтеся для того, для їжі, яка гине, для тілесної їжі, для матеріальної, фізичної, бо ця їжа, яка от матеріальна, фізична, да, вона тимчасова, вона тілесна, і вона гине, так? Але старайтеся для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син людський, бо його призначив Бог Отець». Дивіться, друзі, те, що ми будемо далі читати, відбувається конфлікт між матеріальним і духовним. Ісус Христос намагається спрямувати погляд юдеїв на духовне, так? А вони прийшли заради чисто матеріальних інтересів, щоб від нього отримати цей хліб, який вони вчора поїли. Запитали в нього: «Що нам робити, аби чинити Божі діла?» Гарне питання, да? Ісус проповідував про вічне життя, і вони кажуть: «Ну скажи, що нам треба зробити, щоб нам мати вічне життя? Може комусь дров нарубати, там, може города зорати? Ну ми це зробимо, і будемо мати життя». Ісус відповідає. У відповідь Ісус сказав їм: «Боже діло є те, щоби ви повірили в того, кого Він послав». Дивіться, друзі, єдине, чим можемо ми отримати вічне життя, повірити в того, кого Він послав. А скажіть мені, зараз у цей час, в який ми живемо, чи можна знайти людину, яка не віруюча? Я думаю, що, мабуть, всі люди в щось вірять. Хтось там в Будду, хтось в Магомеда, хтось там в Аллаха, як там Висоцький співав. Да? Всі вірять у Бога, кажуть, ну якась сила є, хтось у космос, всі в щось вірять. Так? І Він каже, і от дивіться, віра, яка дає спасіння, це повірити в того, Творця неба і землі, повірити в Ісуса Христа, в Сина Божого, який прийшов на цю землю, кого Бог послав. Він каже, ось ця віра, яка дає вічне життя. Дивіться, що значить повірити, друзі, повірити? От у мене є мій епіскоп, мій пастор, да, якого я шаную, якого я люблю, якого я вірю, що він... Те, що він зробить, да, він для мене авторитет. Я визнав для себе його авторитет. І те, що він говорить, так, те, що він проповідує, те, що він дає якісь настанови, те, що він там мене попросить, я це виконую з радістю. Чому? Тому що я йому вірю. Але є такі пастиря, скажімо так, ну є такі вчителя, я в своєму житті прочитав, дивіться, от, колись я багато читав книжки Ріка Реннера, так? Читав книжки Олександра Шевченка, читав. На проповідях Олександра Шевченка, я колись там зростав, дуже вони мені допомогли в свій час. Але потім, коли почалася війна і вони оправдовують позицію Путіна, так? Якщо вони, будучи пастирями, не розібралися, що є добро, що є зло, і вони виправдовують політику, режим Путіна, то я ці книжки повикидав і я їм не вірю. І що б вони там не говорили, я їм не можу повірити. Тому дивіться, повірити означає це признати авторитет тієї людини, в яку, тієї особи, в яку ти віриш. Якщо ти визнаєш авторитет Ісуса Христа, так, то ти віриш в усе те, що Він проповідує. Ти віриш в усе те, що Він говорить. Розумієте? Якщо ти визнаєш, повірив там якогось там, для мене мій пастор, мій єпіскоп, я вірю йому, бо я не бачу ніяких таких от признаків його життя, де б я міг в чомусь сумніватися. І такі настанови, які він дає, я це сприймаю. Розумієте? Тому іудеї задають йому питання. Що нам зробити для того, щоб робити діла Божі? Він каже, повірте мене. Іншими словами, визнайте мій авторитет Божий, що я є Син Божий. Так? І якщо ви визнаєте мій авторитет, то ви повірите і всі ті слова, які я буду говорити. Ось, друзі, ця віра, яка дає спасіння. Коли ти визнаєш авторитет тієї особи, в яку ти віриш. Він каже, ось, каже, діло Боже, вірте в мене, визнайте мій Божий авторитет, і цього досить. Коли Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого він послав. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі. Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним. Хліб з неба дав їм їсти. Дивіться, який підход у цих ідей. Вони кажуть, яку ознаку ти зробиш? Ти хочеш, щоб ми тобі повірили? Дай нам ознаку, але таку ознаку, щоб ми дійсно в тебе повірили. Тобто їм ознак, який до цього Ісус Христос робив, що Він глухих, сліпих, паралізованих зцілював, їм цих ознак мало. Їм ще дає якусь ознаку, таку, щоб вони повірили. І вони якби направляють Ісуса, кажуть, слухай, от якщо ти зробиш оцю ознаку, яку ми тобі скажемо, от тоді ми точно повіримо. І вони кажуть, дивися, наші батьки їли в пустелю манну з неба. Мойсей один раз помолився, і 40 років булочки з неба падали, манна з неба злітала. Оце ознака. От якщо ти зробиш таку ознаку, ми в тебе тоді повіримо. Він каже, дивись, це, вони ж далі напишуть, кажуть, згідно з написаним, хліб з неба дав їм їсти. Вони навіть до цього прикріплюють місце Писання. Кажуть, дивися, навіть Писання написано, що хліб з неба Бог давав їсти. От, тобто чисто бізнесовий інтерес у них. Вони прийшли, щоб Ісус зробив саме таким от, таке чудо, і вони їли постійно манну з неба, безкоштовно той хліб, який вони вчора їли даремно, 5000 Ісус нагодував. І що говорить Ісус Христос? Отут з цього моменту, друзі, починається навчання Ісуса Христа, коли Він говорить цим юдеям, про який хліб написано в Писанні. Ви мені зараз привели місце із Писання, то я вам скажу, про який хліб говориться. Бог сказав, про який хліб, що він мав на увазі. І він каже, а Ісус їм відказав, істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я хліб живий, хто приходить до мене, не буде голодувати, а хто вірить у мене, ніколи не буде спрагнути. Дивіться, друзі, Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб здійснити три речі. Перше, для того, щоб придбати тіло і на своє тіло взяти гріхи всього людства. Друге, для того, щоб принести істину на землю, перед Понтієм Пілатом він стояв і сказав, я для того народився, для того прийшов у цей світ, щоб принести істину. І всякий, хто від істини, слухає слово моє. Третє, для чого він прийшов? Збудувати свою церкву. Він сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. І от цей час, 3,5 роки, який Ісус Христос перебував на цю землю, Він будував церкву. Церква – це тіло Христове. Те, що сьогодні брат Саша говорив, церква – це тіло Христове. І 3,5 роки Він будував церкву, тіло Христове. Ви пам'ятаєте, як Бог сотворив людину? Другий розділ книги «Буття» написано, що Бог сотворив із глини, із праху, сотворив людину, зліпив таку скульптуру, і тоді, коли він дихнув у цю скульптуру свій подих, написано, і стала людина душою живою. Тобто людина стала лише тоді, коли не просто скульптура була, а коли дух в неї війшов, Божий дух. Коли народилася церква, друзі? Церква народилася, коли зійшов Дух Святий в день П'ятидесятниці. А до цього часу Ісус Христос 3,5 роки, Він ліпив тіло Христове, оцю скульптуру, розумієте? Із своїх учнів, хлібом духовним, Словом Божим, розумієте? І лише в день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий, так, то написано, що апостол Павло дає пояснення, що церква – це тіло Христове, в якому Ісус Христос – голова, а ми всі члени цього тіла. Тому церква – це живий організм. Апостол Павло дає пояснення, каже, є тіла фізичні, є тіла душевні, а є тіла духовні. І от Ісус Христос, Він все те, що Він робив, Він творив тіло духовне. Уявіть, в такому вселенському масштабі тіло духовне, його не можна побачити. Але це тіло духовне, якому Ісус – голова, а ми – члени цього тіла, розумієте? І зв'язані Духом Святим, як центральна нервова система, зв'язує мою голову з цією рукою, да? Так само Дух Святий зв'язує голову Ісуса Христа з кожним членом цього тіла, яке є Церква Христова. І от те, що Ісус Христос Він робив на цій землі, Він будував тіло Христове. Яким чином? Хлібом Божим. А хліб, каже, який ви їсте, це Слово Боже. Це я, каже, є те Слово, яке є хлібом небесним. Пам'ятаєте, Євангеліє від Івана, перший розділ написано, спочатку було Слово, Слово було у Бога, Слово було Бог, і Слово стало тілом. І перебувало з нами повне благодаті і істини. Що стало тілом? Слово. Ісус Христос – це живе Слово, друзі. І от Ісус Христос, Він каже, хто буде споживати мене, Слово Боже, да, той буде мати вічне життя, те, що ми далі прочитаємо. І от Він це зараз розповідає цим юдеям, каже, 35-й вірш, сказав їм Ісус, дякую, друзі, знайшли Слово, сказав їм Ісус, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спрагнути. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите мене. Юдеї, бачачи чудеса Ісуса Христа, але вони не сприйняли Його Божий авторитет. Вони не сприймали ті слова, які говорив Ісус Христос. Каже, ви бачили це, але не вірите в мене. Він далі каже, все, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. Тепер дивіться, друзі, що означає слова, які говорить Ісус Христос? Все те, що приходить до мене. 37-й вірш. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. Прийде до мене, друзі, це все одно, що прийти до церкви, до тіла Христового. Розумієте? Отець приводить людину, яка процедура? Спасіння людини. Отець приводить людину, так, до Ісуса Христа. І він говорить, все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, тобто того, хто прийде в церкву, стане частиною церкви, так? Я не вижену геть. А воля того, хто мене послав, 39 вірш, а воля того, хто мене послав, Отця, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив останнього дня. Тобто, все те, що Отець дав Ісусу Христу, тобто всі ті люди, які стали частиною тіла Христового, частиною церкви, так? Але воля того, хто мене послав, є та, щоби, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив останнього дня. І наступний вірш. Воля мого Отця та, щоби кожен, хто бачить Сина і вірить у Нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Дивіться, друзі, два рази ми прочитали в двох віршах, я воскрешу його останнього дня. Будьте уважними стосовно цього виразу, воскрешу його останнього дня. Що це означає, друзі? Ну, давайте зробимо таку вправу на уважність, щоб ви трошки розслабилися. Автобус виходить з автопарка, і на першій зупинці сідають 20 чоловік. На наступній зупинці вийшло 3 чоловіка, зайшло 7 чоловік. Уважно? На наступній зупинці зайшло 8 чоловік, вийшло 2. На наступній зупинці зайшло 9 чоловік, вийшло 3. Уважно? На наступній зупинці зайшло 4 чоловіка, вийшло 2. Так? На наступній зупинці вийшов 1, зайшло 5. Питання. Скільки було зупинок?
6.
Зрозуміли, так? Так от, друзі, будьте уважними, скільки разів Ісус Христос говорить, і я воскрешу його останнього дня. Ну, це так, щоб розслабитися, щоб нам просто прокинутися. Дивіться, що має Ісус Христос, каже, хто приходить до мене, мова йде, друзі, про церкву, так? А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що Він мені дав, тобто всі люди, які прийшли в церкву, стали частиною мого тіла, так, я не втратив, але воскресив їх останнього дня. Про який день йде мова? Останній день. У церкві є перший день, і в церкві є останній день, друзі. Перший день церкви – це день народження, день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий. Народилася церква. І у церкві є останній день. Це коли буде воскресіння церкви, підхоплення церкви. Да? Коли воскреснуть всі ті люди, які були членами тіла Христового за всі 2000 років, починаючи з дня П'ятидесятниці, по всій планеті Земля. І закінчується до того часу, коли буде прийде Ісус Христос на цю землю. І от останній день, друзі, це коли Ісус Христос прийде за своєю церквою. Тому Ісус говорить про церкву. Він починає будувати церкву. І Він каже, всі, кого Отець мені дав, я їх збережу, нікого не загублю, нікого не вижену. Але збережу для того, щоб останнього дня їх воскресити. Далі читаємо. Дивіться, це написано 1 Солунян, 4 розділ, 16 вірш. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі у Христі. Це про той останній день, коли буде прихід Ісуса Христа. Першими воскреснуть всі ті люди, які прийшли до Христа, які стали частиною церкви за 2000 років. Вони всі воскреснуть. І далі написано, першими воскреснуть померлі у Христі, потім ми живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Після цього воскресіння, коли всі воскреснуть, християни, церква, тоді всі ті члени церкви, які живі в той час, будуть членами церкви. Можливо, це ми з вами. А я так вірю, що Ісус Христос прийде при нашому поколінні. Будуть підхоплені на небеса Так? І це буде останній день церкви, коли Господь забрав свою церкву, і там на небесах вже буде написано шлюбний банкет для церкви, де буде шлюб між нареченим Ісусом Христом і Його нареченою церквою. Про це написано в книзі Об'явлення. Читаємо далі, 41-й вірш. Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав, я хліб, який зійшов з неба. І казали, хіба це не Ісус, син Йосипа, батька і матір, якого ми знаємо? Як же тепер він каже, я зійшов з неба? От вам і віра, друзі. Вони дивляться на слова Ісуса Христа, те, що Він каже, я Месія, Син Божий, я з неба зійшов. А вони кажуть, то який ти Син Божий? Ти ось з моїм сином в одному класі вчився, з одною партою сидів. Ми бачили, як ти з своїм батьком Йосипом табуретки робив. А зараз ти кажеш, що Син Божий, ну який, ну, про що ти говориш? І не повірили йому. Не повірили, а якщо не вірили, вони не сприйняли авторитет його як Сина Божого. Тому у 6 розділі Євангелія від Марка написано, Ісус не міг тих людей зцілити. Чому? Тому що вони йому не вірили. Чи є щось, люди, друзі, таке, що Бог не може зробити? В Біблії написано єдиний випадок, що Бог не міг зробити, Ісус Христос. Це коли Він не міг зцілити тих людей, які в Нього не вірили. І казали, ну який Він Син Божий? Він Син Марії Іосипа. І далі ми читаємо. Як же Він каже, що Він зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав йому, не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли Отець, який мене послав, не притягне його. І я воскрешу його останнього дня. Який це раз говорить Ісус Христос? Я воскрешу його останнього дня. Третій раз. Да? Але дивіться, що написано, друзі. Ніхто не може прийти до мене, коли Отець, який мене послав, не притягне його. Іноді ми стараємося якусь людину привести до спасіння, говоримо, намагаємося, там, ну не знаю, вже там я дивлюся, як там Паша там одному брату із своєї команди, ну там і гроші йому давав, і заохочував, як хочеш, і давай, каже, на чоловіче посидимо, поспілкуємося, і там всякі піци, і там м'ясо, ну що тільки не приносив. Він сидів, піцу з'їв, м'ясо з'їв, побув раз, другий, третій, не приходить. Навіть молитися намагався, не приходить все, отець не привів, друзі. Ніхто з людини не може привести якусь іншу людину до Христа, якщо її отець не приведе. Ви на цьому місці, друзі, знаєте, по якій причині? По тій причині, що вас привів отець. Не та людина, яка вам колись розказала про Христа, і сказала, слухай, ну піди, будь ласка, в церкву. І привела в церкву, і дякуючи тій людині, ми зараз в церкві. Ні, дякуючи тій людині, яка нам колись сказала про Христа. Оце той хліб небесний, який ми вкусили, і цим хлібом небесним ми повірили в Христа, і ми признали авторитет Божий Ісуса Христа. Розумієте? І дякуючи цьому, що ми повірили, Отець Небесний привів нас до Христа, привів нас в церкву, в якому Ісус голова, а ми члени цього тіла. І дивіться, таке слово написано, не притягне, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне його. Ну таке слово, думаю, може привести. Ні, саме я подивився у словнику Стронга, там написано притягне. Виходить, що отець нас притягнув в церкву до Ісуса Христа. Ну так от, каже, я воскрешу його останнього дня. Тобто знову йде мова, друзі, про церкву. Ісус воскрешати буде церкву свою. І тут те, що він говорить, що отець привів до мене, отець привів у церкву, ти став членом церкви, так? І я його воскрешу, це буде та причина, так? Заради чого, якщо він в церкві, так? Я його воскрешу останнього дня. Ісус Христос сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Цими словами він каже, що ворота пекельні здолають все людство. Але єдина структура, яку ворота пекельні не зможуть здолати, це Церква Божа. Розумієте, друзі, яку ми маємо з вами привілегію, місце, єдиний притулок у цьому світі, щоб в цьому світі не творилися війни, шторми, бурі, які б там не були, Єдиний притулок, місце для спасіння – це Церква Божа. І далі він говорить. Написано у пророків, всі будуть навчені Богом, кожен, хто чув від Отця і навчився, приходить до мене. Всі будуть навчені ким, друзі? Богом. Коли ми читаємо слово, коли ми слухаємо проповідь, друзі, ми навчаємося не від людини. Від людини ми тільки слухаємо слово. А ми навчаємося Богом. Настільки ти приймаєш ці слова, чи ти не приймаєш. Всі будуть навчені Богом. І дивіться, дуже цікавий вірш. Кожен, хто чув від Отця і навчився, приходить до мене. Не написано, що кожен, хто учиться, постійно учиться, 10 років учиться, 20 років учиться, він так і не навчився. Кожен, хто приходить, хто чув від Отця і навчився, приходить до мене, друзі. В минулому часі, знаєте, можна дуже багато років учитися, але ти так і не навчився. Біблія учить, Бог нас учить, не роби боляче іншій людині. Як так і получилося, то залікуй цю рану, попроси пробачення. В Біблії написана вся інструкція, не роби боляче іншій людині. Але 10 років учиться, 20 років учиться, але все одно боляче робить. Учився і так і не навчився. Не тому, що отця хтось бачить, не тому, що отця хтось бачив. Хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив отця. Істинно, істинно кажу вам, той, хто вірить у мене, має вічне життя. Іншими словами, той, хто приймає, вірить, сприймає авторитет мій як Бога, той має вічне життя. Апостол Павло в посланні до Римлян каже, і так, як вони не прославили Бога як Бога, то дав їм Бог пошкоджений розум, так що вони робили там дуже багато всяких гріхів. Не прославили Бога як Бога. Можливо, ці люди, вони прославляли Бога, ну, якогось там начальника фірми, да, повага така, чи там поважали його як якогось там ще бізнесмена, шефа якогось, да. Але поважали його, не прославили його так, як повинно прославляти Бога. Сокрушеним серцем. Ось на кого я призрю. На смиренного духу, на сокрушеного серця і на благовіючого перед словом моїм. Далі говорить. Істинно, істинно кажу вам, той, хто вірить у мене, має вічне життя. Я хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть його, не помер. Іншими словами, він каже, ви зараз просите у мене, щоб я помолився і манна з неба сходила, так, щоб ви даремно отримували ці булочки, які будуть з неба падати. І ви мені приводите в приклад Мойсія, який помолився, і манна 40 років з неба падала. Так я вам хочу сказати, що ті люди, які їли ту манну, вона їм була корисна лише на протязі того часу, коли вони цю манну збирали. От 40 років вони її їли, от на 40 років вона була їм корисна. Але потім в минув час і вони всі помирали. Але я вам даю той хліб, і той хліб, який ви мені сказали, що написано в Біблії, да? Що в Писанні написано, що хліб з неба дав їм їсти. То це мова йде про хліб небесний, і цим хлібом я є. І я вам пропоную цей хліб, який, споживаючи який, ви ніколи не помрете. Ви будете мати вічне життя. Споживаючи цей хліб, це той хліб, коли сприймаючи цей хліб, Отець приводить тебе до мене, приводить тебе в церкву. Ти стаєш частиною церкви. І в цій церкві, в тілі Христовому, ти маєш спасіння. І я воскрешу його останнього дня. І далі каже, 51 вірш. Каже, я хліб живий. Ви просите матеріальний хліб. Я хліб живий. який зійшов з неба, якщо хто буде його їсти, цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам за життя світу. Він каже, я як цим хлібом, я є те слово, слово Писання, яке написано в Біблії. Хто буде їсти це слово, той буде мати вічне життя. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це він може дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, якщо не будете їсти тіло Сина Людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Ну тут взагалі вже для людей почули, там тут про тіло чули, тут ще про кров. Для людей кров пити – це взагалі гріх всіх гріхів. І коли Ісус почав говорити, хто не буде їсти моє тіло і пити моєї крові, то для них вже тут криша поїхала, вони цього не могли сприймати. Друзі, ми зараз говоримо це не з засудженням цих юдеїв, бо ми далі побачимо, що навіть учні, 70 учнів із 82, 70 учнів стали і залишили Ісуса Христа і сказали, хто може це слухати. Повернулися і пішли. І ми, можливо, зараз читаємо, засуджуємо цих людей, бо ми такі грамотні, тому що ми маємо Духа Святого, ми маємо толкування, тлумачення апостолів, да, які нам розтлумачили, про що саме говорив Ісус Христос. Але якби ми були без Духа Святого в той самий час, ми так само поступили. Я впевнений, що там тільки віра, яку мали 12 апостолів, які були безпосередньо в контакті з Ісусом Христом, ота віра їх утримала, ми до цього дійдемо. Що вони залишилися з Ісусом. А всі інші, вони встали і сказали, хто може це слухати? Причина в тому, що вони сприймали Ісуса Христа не духовно, а вони сприймали в матеріальному, фізичному вимірі. І те, що говорив Ісус, вони говорили, думали про те, що ну що, відрізати в нього ногу і шашлики пожарити. Вони так сприймали. Хто це може слухати? Ще й крові напитися. Ісус потім їх розоблачає, каже, я не про це вам говорю. Але тут, дивіться, в цьому самому вірші Ісус сказав про важливість причастя, друзі, яке потім учні, після того, як Ісус прославився, помер і воскрес на Христі, і Духа Святого отримали, то Ісус сказав, отримайте Духа Святого, і Дух Святий вам все розтлумачить і нагадає все те, що я вам говорив. І потім уже апостоли, маючи Духа Святого, вони розтлумачували це вчення, яке надав Ісус Христос саме при цій розмові з юдеями. І тут дивіться, зараз ми вже по цьому віршу ми можемо сказати, що для нас є причастя, що це не обряд, це не ритуал. А він говорить, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не пити моєї крові, не будете мати в собі життя. Іншими словами, він каже, якщо ви не будете приймати причастя, так, ви не будете в собі мати життя. Що значить в собі мати життя? Дивіться, от в мене є рука, так, і в цій руці там проходить життя. А знаєте, по якій причині? Тому що там є кровообіг. Там мишці, там кістки, не знаю, я туди не залазив. Сухожилля, там кровообіг, там щось. Не знаю, це тільки по анатомії можна подивитися, що там відбувається. Я поняття не маю щось. Там є життя, чому? Тому що я функціоную цією рукою. І він каже, Ісус Христос, якщо ви не будете приймати причастя, ви не будете мати в собі життя. Знаєте, є люди, які просто носять протез. От рука висить, в піжаку ходить, ти бачиш, наче рука, але він не може там не функціонувати. Я з одним зустрівся бойцем, він каже, в мене була відрізана рука, перебита осколком, але лікарі ледве її пришили, каже, вона просто висить, я не можу пальцями ворушити, вона просто висить, і все. Немає в собі життя. Тому, друзі, важливість причастя. Ісус сказав, якщо не будете приймати причастя, у вас не буде, в собі не буде життя. Просто будеш як протезом на тілі Христовому, і там не будуть відбуватися. Які відбуваються процеси при кровообігу, друзі, в нашому тілі? Кров що вона робить? Від серця пішла, і шлунка вітамінів, білків набрала, тут кисню набрала, пішла далі, рознесла ці всі корисні речі, речовини кожному члену, пальчику, моєму вуху донесла все. А потім, коли вона все роздала кров, оцей носій, нова пошта, Порозсилала всім, кожному члену все пороздавала, а потім на зворотньому шляху очищає, кров очищає. Вона забирає всяку нечисть. У мене черяк, виснув на черяк, тут вся проблема. Я вірю, що кров, якщо вона нормальна, вона буде очищати, там, забирати всяку ту гадость, і воно все буде виходити там, через мочу воно все виходить. Відбувається очищення. І потім чиста кров знов, моторчик, шлунок, кисень, і пішло далі. Розумієте, кровообіг відбувається і має тіло життя. Кожен член має життя. Ісус говорить про важливість причастя. Каже, якщо не будете приймати причастя, багато людей приймають причастя, не розуміючи. А ну раз там прийняв, раз не, п'ять не прийняв, то, ну подумаєш, якась. Я колись пам'ятаю одному брату, у нього була дружина вагітна, я кажу, слухай, давай дружині твоїй причастя преподам, прийду додому. Він каже, а зачем? Каже, ми пам'ятаємо, смерть Господню спомінаємо, каже, ми пам'ятаємо, яку жертву Ісус Христос зробив за нас. Ми все це пам'ятаємо, що Він помер за нас на хресті. У цього брата не було розуміння, відкриття, він не дослідив цю тему, що несе причастя. Його розуміння було, що коли ми приймаємо причастя, ми просто згадуємо, яка ціна за нас заплачена, і все. Але тут набагато глибше, друзі. І каже, наступний вірш дуже цікавий, друзі, 54-й. «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня». Який раз написано «воскрешу останнього дня»? Десь так, 7-8. Але дивіться, тут в цьому перекладі написано «хто їсть моє тіло і п'є мою кров». В синодальному перекладі і в мові оригінала там написано «їдущий мою плоть і п'ющий мою кров». Тобто цей вираз означає, що цей процес має відбуватися постійно з певною періодичністю. Хто постійно вживає мою плоть і постійно п'є мою кров, отой має, написано, той має вічне життя. Не той, який колись там за 5 років раз прийняв причастя, зовсім випадково. Прийшов випадково в церкву і побачив, ну якраз на причастя попав, ну повезло. Не той має вічне життя, а той, який в тілі Христовому, постійно п'ющий мою кров і їдущий мою плоть. І це відбувається регулярно. Що у вас буде, друзі, якщо, допустимо, кров там в руку прийшла, там день вона функціонує нормально, а півдня перестала функціонувати. Ну, перестала просто, кров туди не поступає. Що буде з цією рукою? Гангрен. Розумієте? Помирає. Помирає. Тому от наша віра, друзі, оце наша віра. Якщо ти віриш в ці слова і вчення Ісуса Христа, які Він каже, що в тілі Христовому має бути життя, ти член цього тіла. Якщо ти в це віриш, і ти з цією вірою підходиш до цього таїнства, то ти побачиш, яке життя буде бурлити в твоєму, в всіх сферах твого життя. І в фізичному, і в здоров'ї, і в стосунках, і в матеріальному, у всьому. Тому що початок від духовного. Духовне – це корінь, розумієте? Яблуня як росте, ти корінь бачиш? Не бачиш, але там така от крона цього кореня, така сама, як знаружі. Тому наскільки ми віддаємо нашим корням духовним, які ми не бачимо, щоб вони були здоровими, то життя всього дерева і того яблучка, яке ми зриваємо, воно залежить, в якому стані твоє коріння. Далі читаємо. П'ятий вірш. Адже моє тіло справжня пожива і моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Дуже важливе слово, друзі, перебуває. Я хочу окремо підготувати проповідь, да, стосовно перебуває. Що це означає? Але по словнику Стронга написано, слово перебуває означає жити, бути, залишатися. Іншими словами, Ісус каже, хто приймає причастя із такою періодичністю, так, із такою вірою, той живе в мені, і я в ньому. Той залишається в мені, і я в ньому. Той перебуває в мені. Не просто іноді там зайшов, там і все. Ні. Ось воно, життя тіла Христового, розумієте? Кровообіг, очищення, корисні речовини, які ми отримуємо від церкви. Той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця. І той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Що говорить? Той, хто буде споживати кого? Мене. Ісус, та ми споживаємо не тебе. Ми споживаємо хліб кусочок і вино. Ні, він каже, це лежить хліб і вино. Ну, приймаючи причастя, ти що споживаєш? Хто буде кого споживати? Мене, Ісуса Христа. Друзі, приймаючи причастя, ми споживаємо Ісуса Христа. А чому? На таємній вечері Ісус Христос започаткував це дійство, це таїнство причастя. Він взяв хліб, подякував Богу, благословив і сказав, це тіло моє. Ідуть спори, іноді кажуть, це символ тіла. Ні, який символ? Ісус сказав, він не сказав, це символ мого тіла. Він сказав, це тіло моє. Він підняв чашу і сказав, це кров моя. За вас проливаємо в залишення гріхів. Тому це ніякий не символ, ніякий не образ. Це кров Ісуса Христа, це тіло Ісуса Христа. Звичайно, якщо там брали навіть дослідження, хімічний аналіз проводили, що після молитви, казали, після молитви воно стає тілом. Робили там аналіз цього соку, вина, там, хліба, залишався хлібом. Але розуміння повинно бути духовне, друзі. Вживаючи цей сок, вживаючи цей хліб, в духовному вимірі ми вживаємо тіло Ісуса Христа. Ми вживаємо кров Ісуса Христа. І тому у цьому невидимому вселенському духовному тілі, яке є Церква Христова, в якому Христос – голова, а ми – члени цього тіла, так? То в цьому вселенському тілі, в духовному вимірі відбувається кровообіг. І коли ми з вірою приймаємо, що це є кров Ісуса Христа, яка очищає мене в духовному вимірі від всякої скверни плоті, скверни духа, від всяких фізичних моїх якихось вад. Коли ми з вірою це приймаємо, то воно і діє в нас відповідно до твоєї віри, що ти віриш, коли робиш це духовне дійство. Далі каже, це є хліб, який зійшов з неба, не так, як батьки ваші манну їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, той буде мати вічне життя. Друзі, яка умова для вічного життя? На горі Вознесіння сказав Ісус Христос, що хто увірує і охреститься, той буде мати вічне життя, той буде спасений. Да? Умова хреститися, а хреститися це що? Це повне занурення в що? В Ісуса Христа. Повне занурення в тіло Христове. Але цього замало, коли ти просто занурився в цьому тілі. В цьому тілі має бути життя, має бути кровообіг. Після того, як ти хрестився, після того, коли ти ввійшов в це тіло, має відбуватися процес. І каже Ісус Христос, хто буде споживати цей хліб і пити це вино, той буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагогі в Капернаумі. Друзі, отак на цьому завершилося вчення про причастя, яке доносив Ісус Христос для майбутніх поколінь. Ці апостоли, які чули, для них нічого не було зрозуміло. Але вони це слухали. І от яка була реакція? Багато, чимало його учнів, почувши це, сказали, то жорстокі слова, хто може їх слухати? Про що він говорить? Їсти його тіло, відрізати його ногу, шашлики нажарити, кров'ю запити. Хто це може слухати? Ісус же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: чи це вас спокушає? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підійметься туди, де був раніше? Тобто він каже: вас це спокушає, те, що я сказав, оці духовні речі. А що буде, як усе тут через деякий час, коли я буду возноситись на небеса, після того, як я воскресну з мертвих? І ви побачите, як я на хмарах буду возноситися на небеса, всупереч всім духовним, всім фізичним законам. Як ця людина може на хмарах всупереч всім фізичним законам возноситися? Він каже: то якщо ви цього не розумієте, не сприймаєте, то що ви тоді скажете, коли ви побачите, що всупереч фізичним законам я буду на небеса підніматися? І він далі говорить слова, друзі, які являються ключом для розуміння всього того вчення, яке він до цього часу говорив. Він каже: дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Він каже: я вам кажу духовні речі. Я вам не кажу, щоб ви займалися ганібалізмом. А ви сприймаєте мене на фізичному, матеріальному рівні. Тому це є перешкодою для вас, для сприйняття тих слів, які я вам говорю. Дух оживляє. І якщо це ви сприймете на духовному рівні, тоді ви мене зрозумієте, а не на матеріальному, фізичному рівні. Але деякі з вас, які не вірять, Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і той, хто є той, котрий його зрадить. І він додав: тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не буде дано від мого Отця. Від того часу багато хтось у учнів відійшов геть і вже не ходив з ними. В контексті написано, що було 82 учні, 12 апостолів, 80 учнів він ще не долучив, посилав поселінням. Вони ходили, бісові зганяли і зцілювали людей владою, яку надав їм Ісус Христос. Вони бачили Божу славу. Але тут, коли вони почули це вчення Христа, 70 з них встало, розвернулись і пішли, і сказали: хто це може слухати? Про що мова? Я краще піду до другого равіна, той, хай мені закон Мойсія читає, там про Тору. А це, що це за вчення? Повернулися і пішли. Друзі, ми їх не засуджуємо, бо на їхньому місці, напевно, я перший був би, як так би сказав. Але залишалися 12 апостолів. Тоді Ісус сказав 12-тьом: може і ви хочете відійти? Каже: ви чого сидите? Може і ви хочете піти? Ці пішли, і ви йдіть. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий, син живого Бога. Як ви думаєте, друзі, що ці 12 апостолів, вони були самі розумні? Вони розібралися в тому вчині, як сказав Ісус Христос про кров і плоть, що треба кров пити, його плоть їсти. Ви думаєте, вони це зрозуміли? Абсолютно ні. Але їхнє достоїнство заключалося в тому, що в їхньому розумінні авторитет Ісуса Христа був настільки високим, що вони сказали, цими словами сказали: Ісус, я людина, і я можу чогось не розуміти, але ти Син Божий, і те, що ти сказав, то є істина. Навіть якщо ми не розуміємо, з часом ми зрозуміємо. Але ми віримо в ті слова, які ти сказав. Ось достоїнство оцих апостолів. Написано в російському перекладі, Петро каже: куди нам йти? У тебе є глаголи вічного життя. Глаголи, на яке питання відповідає глагол?
Що робити?
Що робити, друзі? Що робити, коли ти з Ісусом? Ісус тобі завжди скаже, що робити. В любій твоїй ситуації Ісус тобі скаже, що робити. І ми повірили і пізнали, що ти є святий, син живого Бога. Тому отаке вчення, друзі, яке сказав нам Ісус Христос, і апостол Павло, він говорить, Коринфянам 10 розділ, 16 вірш: чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю Христовій крові, приєднання до Христової крові. Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю приєднання з Христовим тілом? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Іншими словами, апостол Павло каже, коли ми приймаємо цей хліб, то ми причащаємося до тіла Христового. Ми стаємо спільниками тіла Христового. Оцього вселенського тіла Христового, в якому голова Ісус Христос, ми члени цього тіла, ми його не бачимо, але ми вірою цього сприймаємо. І він каже, хліб, коли ми вкушаємо, ми є спільниками, приєднуємося до цього тіла. Ми в це віримо, друзі? Амінь. Чашу, яку благословляємо, ми є спільниками, ми приєднуємося до Христової крові, яка тече у цьому духовному, величному тілі, духовному, яке ми не бачимо, в якому Ісус Христос голова, а ми не члени цього тіла. Тому, коли ми в це віримо, друзі, і коли ми розуміємо, що та кров, яка тече в Ісусі Христі, вона тече в мені, в духовному вимірі, кушаючи цей хліб, я розумію, що цей хліб, я приєднуюся, я є частиною цього тіла, я є частиною Ісуса Христа. Я в ньому, і він у мені, одна природа. Коли я п'ю цю чашу, я з вірою приймаю, що ця кров, яка в Ісусі Христі, вона в мені, в духовному вимірі. І вона очищає мене від всякої скверни плоті, скверни духа. Вона очищає мої всякі недуги фізичні, моральні, душевні. Чому я маю потребу, я звертаюся до Бога. І життя, я маю в собі життя. Проходить життя через мене, через голову, через всі органи, всі члени тіла нас об'єднує кров Ісуса Христа і єдине тіло. Амінь. Давайте помолимося, друзі.